Campus FM jippreżenta Assedju. Ġrajja mdemmija tas-sajf 1565. It-telfa tal-Forti Sant'Irmu. L-attakk fuq il-Forti Sant'Irmu kien ilu għaddejjim sħaħ. Aktar ma għadda żmien aktar kien hemm imwiet fuq iż-żewġ naħat, kif ukoll telf ta' diviżi avvanzati min-naħa tal-insara. Minħabba li l-linja ta' għajnuna li kienet qed tingħata minn Forti Sant'Anġlu billi kienu jibatu soldati friski kważi kull lejl, issa waqaf, allura it-tmiem tar-reżistenza tal-forti kienet risqa lejn it-tmiem tagħha. L-Armata Ottomana kompliet iż-żid l-attakki bil-kanuni għall-kontraswar li kienu diġà f'għandha kritika. Għal diversi jiem u anki li jeli l-attakki ma waqfux. Dan kien maħsub bħalli d-difensuri jispiċċaw għajjenin u ma jkunux jifilħu għal xi attakk qawwi ta' filgħodu. Il-Gran Mastru prova minn kollox biex jibgħat aktar soldati lejn il-forti, iżda dan ma seħħ. Minħabba li l-Ottomani kienu rnexxielhom iżidu l-kanuni tagħhom iħarsu lejn il-porti kbir, ħalli ma jħallux din l-għajnuna tasal fil-Forti Sant'Irmu. Apparti li sparra bil-kanuni, l-Ottomani poġġew id-diversi soldati minn tagħhom bl-arkebużi biex jisparaw kull darba li jaraw li xi ħadd mid-difensuri jolli rasu. B'hekk ħadd ma kien fi żgur u ħadd ma seta' jserraħ rasu li kien hemm ċans li jistrieħu. Kien fi 23 ta' Ġunju, lejliet il-festa ta' San Ġwan il-Battista, il-patrun tal-ordni, li l-waqgħa tal-Forti Sant'Irmu kellha sseħħ. L-Ottomani attakkaw iswar inkella l-ħitan li kien tfadal b'qawwa kbira. Mijiet ta' soldati mxew il-qoddim u kollha ban wieħed li fl-aħħar jerbħu din il-fortizza. Għalkemm bħala difensuri kien tfadal ftit dawn baqgħu jiġġieldu sal-aħħar. Hekk kif il-ġannissari daħlu fil-forti u warajhom il-kumplament tal-attakkanti kien hemm dmija ma' kullimkien. Uħut me difensuri ħasbu li jekk jitlu fil-Knisa ż-żgħira ta' Sant'Anna jkunu jistgħu jiddefendu ruħhom aħjar, inkella jitolbu ħniena mill-Ottomani. Fil-verità dawn raw li kull min kien qiegħed iċedi kien qed jispiċċa b'rasu maqtuha, u minħabba f'hekk dawn iddeċidew li almenu jmorru jiġġieldu u jmutu fi ġlieda u mhux mitfuqajn froħna jitolbu l-ħnina. Kien hemm numru ta' kavallieri li rnexxielhom jistaħbew u jinqabdu mill-pirati. Ir-raġuni kienet li dawn il-pirati ma kienux joqtlu lil min kienu jaqblu, anzi kienu jżommuhom ħajjin jieħdu ħsiebhom għax jafu li kienu jitolbu somma flus bħala ran għall-ħelsien tal-pruġunieri. Kien kollu ta' xejn li intalbu jagħtu lura li dawn il-kavallieri għax baqgħu jżommuhom. Minn dawn il-kavallieri maqbuda huwa magħruf żgur li wieħed minnhom kien spiċċa meħlus wara li tħallsu il-flus mitluba. Kien hemm ukoll xi Maltin li spiċċaw inqabdu proġunieri f'dan il-mument, huwa magħruf li wieħed minn dawn kien inħelles wara li ġenituri tiegħu ħallsu r-ran mitlub. Il-Forti Sant'Irmu kien irnexxielu jżomm l-avvanz tal-għadu għal kważi xahar sħiħ. B'hekk ta' aktar nifs li d-difensuri l-oħra jippreparaw għall-attakki fuqhom. Vincent Zammit isel milkom.